Вие сте со SPS на Македонски.
Најавата за формирање политичка влада во Бугарија, според македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи, ќе го олесни процесот на надминување на отворените прашања и со тоа и можно деблокирање на европскиот пат на нашата земја. Тој истакна дека интензивно се работи на дефинирањето на нашиот одговор на 5+1 точките и се очекува деновиве да се достави одговор на тие предлози кои ќе биде основа за следната рунда на преговори. На 1. декември треба да се одржи првата селница на новиот бугарски парламент, но останува нејасно дали до одржувањето на Советот на ЕУ ќе се постигне договор со Бугарија, додава Османи.
Чекаме средба помеѓу експертите од двете министерства да се состанат, евентуално тие ставови да ги сближат уште повеќе со можности да се најде одредено решение, а потоа влегува Европската Унија со предлозите на председателството, кои што веќе ги знаете, и со тоа да се комплетира целиот пакет. Доколку се сака, доколку се сфати тежината на моментот, 14 дена се сосема доволни воз основа на тоа што сме го сработиле до сега, да се постигне договор.
Викендот содржа и средбата на четирите партии кои треба да го состават новиот владин кабинет во Бугарија, во која во рамките на договорот за надворешна политика се зборуваше и да преговорите со Македонија. Кристијан Вигенин од Бугарската социјалистичка партија ја истакна важноста од постојањето на патна карта, во која јасно ќе бидат наведени обврските на Македонија кон Бугарија, за кои сметаа дека треба да бидат дел од преговарачката рамка.
Тази патна карта треба да се вклучат чувствителните за Бугарија вопроси.
Во таа патна карта треба да се вклучат за Бугарија чувствителни прашања и соодветно тие чувствителни прашања треба да бидат дел од преговарачката рамка на Европската Унија со Македонија. Бидејќи без тоа да биде дел од преговарачката рамка, ние немаме никаков реален институционален механизам дека Македонија, независно од смената на владата, таму ќе ги исполнува обврските кога тоа ќе се случи, вели Кристијан Вигенин. Поред председател на ВМРО ДПМН Христијан Митковски, постигнатото решение меѓу Македонија и Бугарија ќе биде на штета на македонските интереси.
Ако мислат тоа дека оваа некредибилна влада, предводена од Зоран Заев, во која што преговара Владо Бучковски и Бујар Османи, ќе биде нивниот капитал за да се задржат таму каде што се лажат, евентуален таков договор ќе биде ништоен, бидејќи мнозинството од македонскиот народ таквото нешто нема да го прифати. Ниту пак јас, ниту пак.
Европратеникот и известувач за Македонија во Европскиот парламент Илхан Чучук во синокешното интервју за Сител посочи дека двете држави треба да се вратат на преговарачката маса и треба да се искористат сите можности да се воспостави довербата.
Со сигурност двете страни треба да се врнат на масата на преговорите, това което сме.
Двете страни треба да се вратат на преговарачката маса и треба да се искористат сите можности да се воспостави довербата. Тоа е најдобриот начин договорот од 2017 година да се исполни. Гледам дека има огромни напори од двете страни и од Скопје и од Софија да се стават на маса отворените прашања и да се најде нивно решение за да започне првата меѓувладина конференција, вели европратеникот и известувач за нашата земја во Европскиот парламент Илхан Чучук. Темата за историјата, наведе Чучук, требаше одамна да биде оставена на историчарите. Инсистирањето и историските теми да бидат главни прашања меѓу двете страни се виде дека создава огромни проблеми. Историските прашања не може да бидат надминати во рок од неколку месеци или неколку години. Заедно со овие историски прашања, ние треба да мислиме и за иднината, за перспективата која треба да дојде и од економскиот развој и од човековите права. ЕУ ги негува сите демократски стандарди, а тоа вклучува човечки права и права на малцинствата, рече европратеникот Чучук. Председател на Алтернатива Африм Гаши и премиерот Зоран Заев денес ќе одржат нова средба во врска со прашањето дали Алтернатива ќе се вклучи во владата, потврдуваат од партијата на Гаши. Алтернатива по состанокот на Централното председателство на 26 ноември донесе одлука да преговара за влез во владата. Дуј е против поставката на Зоран Заев од премиерската функција. Портпаролот на Дуј, Бујар Османи, вели дека во процесите што следуваат, земјава не сме да биде со нестабилна влада.
Е дека наредниот период е исклучително важен за стратешките правци на државата и за постигнување на одредени стратешки цели. И дека секоја дестабилизација на владата во овој период може дополнително да влијае на негативно на постигнување на тие цели и да ја претвори државата од делот решението во делот проблемот.
Стефан Васев од СДСМ на прес рече дека наскоро се очекува договор меѓу социјалдемократите и Алтернатива со цел партијата на Гаши да стане дел од владата. Поред СДСМ, сите партии кои учествуваат во преговорите се свесни за потребата од споделување на владиниот колач.
Нормално е дека во разговорите кои што се водат за владино коалицирање, поделбите на одредени ресори, или како што го кажувате, поделбата на моќта е апсолутно секако возможно за да се проложи напредокот. Тоа е најбитно. Не се битни само ресорите, не се битни само позициите. Битно е да имаме една заедничка цел, а тоа е евроатланскиот пат, а тоа е менаџирање на економската, здравствената и енергетската криза.
Потребни се брзи и предвремени парламентарни избори, затоа што оваа влада е некредибилна, рече лидерот на опозицијата Христијан Мицковски.
Ја слушав изјавата на еден од тие негови соработници кои што е дел од раководството на владеачката ДУИ, дека не е нивна работа да се мешаат во внатрешните одлуки на СДСМ, но нивна работа и како е кој ќе биде иден мандатар и дека тие практично го држат заробен Зоран Заев и не го пуштаат да се оди, бидејќи според него имало некои одлуки кои што требало да се носат во период кој што следи. Да, има одлуки кои што треба да се носат, а тоа е час поскоро да имаме предвремени парламентарни избори.
Премиерот дае без конкретен одговор дали во овој момент ќе се повлече од премиерската функција или пак или ќе го послуша барањето на неговиот коалицијски партнер ДУИ според мандат да го заврши до 2024 година. Заев вели, секе зависи од преговорите со Алтернатива и со Бугарија. Цитирам, прво треба да се завршат преговорите за парламенталното мнозинство со Алтернатива. Ако тоа се заврши и јавно објави, ќе се направи проценка со стабилно и изголемено парламентарно мнозинство, кога да се влезе во парламентот со постапка за избор на влада со Алтернатива, а во зависност од преговорите со Бугарија. Една од најзначајните причини поради која Алтернатива би влегла во владата е да обезбери стабилна влада и стабилно мнозинство поради почетокот на преговори со ЕУ, вели премиерот во изјава за телевизија Телма. Од болницата Пирогов во Софија, каде беа сместени седумината преживеани во стработната собрекајка на автобусот на Беса Транс, најавила дека денеска ќе бидат отпуштени уште тројца пациенти, за кои од наша страна постои подготвеност да им се укаже лекарска грижа, велат од Министерството за здравство. А 16-годишната девојка и 49-годишниот маш кои завчера беа префрлени во Скопје на клиниката за пластична хирургија, остануваа на понатамошно наблюдување. Министерот за надворешни Османи ќе се сретне со семејствата на починатите и кажа до каде е идентификацијата.
Беше најавено една недела од случувањето на несреќата, меѓутоа еве има различни проекции дека може да биде еден ден потоа до крајот на неделата, така да не можеме точно, бидејќи сето тоа ќе зависи како во лабораторија ќе се одвива процесот на идентификација преку ДНК, преку ДНК материјалите.
5 дена по трагедијата на магистралниот пат Трума, во која загинаа 45 патници, меѓу кои 12 малолетници, на Facebook согласи со отпеникот на Беса Транс Беким Хаджиу. Изразувајќи сочувство на семејствата на загинатите, тој ја опиша собрекањата несреќа како волја на Алах. 4 дена бевме заедно во Истанбул и забележав дека повеќето и порано доаѓале со нас на тури со нашите автобуси за Истанбул. Овие текстови се од Алах и верувам дека се прифатени од секој верник. Неговата волја не може да биде променета ни за минута и бараме од Алах никого да не тестира. Стои во Facebook статусот на Беким Хаджиу, собственик на Беса Транс. Можна е финансиска стимулација за матичните лекари ако на 70% од нивните пациенти се вакцинираат. Се предвидува со една од новите мерки која утре ќе биде предложена на владата во борба против ковидот. Во последните 24 часа направени се 2547 тестирања, а се регистрирани 333 нови случаи на COVID-19. Во текот на изминатите 24 часа регистрирани се 19 починати лица. Бројот на активни случаи изнесува 8398.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.